chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete tak či onak. Si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Července v pondělí vás vítá Petr Václav u komentovaného čtení. Není pátek naštěstí, takže je 13. pondělí pro změnu. Je to kivotp, ale to nevadí. Takže buďte zdraví všichni, kdo jste zasedli k naslouchačkám a posluchačkám, protože i vy, kteří budete poslouchat ze záznamu z archivu, tak zcela bezpečně si budete užívat ať už vlahý večer, a nebo třeba nějakou vlahou noc. Pojďme se podívat na to, kdo má dneska svátek, ať mu popřejeme. Dneska má svátek Markéta, Margareta, nebo třeba Margit. Jsou to tři jména. Markéta asi bude nejvíc frekventovaná oproti těm dvou, ale když to vezmu kolem a kolem, tak z těch 57 019 Markét v České republice, tak znám Markétu asi jednu nebo dvě, no a tu jednu speciálně tedy zdravím do Plzně. Markéto, přejeme ti hodně pevné zdraví, stejně jako všem ostatním Markétám. Pevné zdraví, hodně lásky, hodně štěstí, pohody, dárků, ať jste holky obdarované. No a to samé přejeme pochopitelně Margaretám a Margitám. Jenom pro upřesnění, Margit 548, nositelek tohoto jména, a Margareta 559, čili úhrnem nějakých 1100 k tomu, takže 58 tisíc asi dnes dám slaví svůj svátek, své jmeniny. Zatímco Margit je 336. příčka, Margareta 333 stříbrných střech, tak Markéta je 26. pozice v četnosti užívání tohoto jména. To je docela velmi oblíbené jméno, takže popřáli jsme, nezapomeňte. Vy všichni, kdo máte nějakou Markétu, Margaretu nebo Margit ve svém okolí, abyste jí popřáli, to zejména přeji tedy, nebo doporučuji, ale i přeji Pavlovi, aby nezapomněl na svoji Markétu. Tak to jsme udělali přáníčko. Jak se můžeme komunikovat? Můžeme si spolu pochopitelně různě zakomunikovat. Máme k tomu buď telefon, telefonní číslo 774-139-044. To je telefonní číslo tedy pro... Píše Pavel, že si mi to připomněl, ty ostudo jedna. Takže já doufám, že to byl jenom žert, že to Pavel tak nemyslel, že by zapomněl. Takže na tento telefon můžete psát SMSky, můžete nám telefonovat přímo do vysílání. Jak už jsem říkal, tedy 774-139-044. Pak máme Skype, Skype Petsyn 2. Můžete také psát i telefonovat vlastně na Skype. No a můžete také psát na e-mail svcs.midgard@gmail.com. Byl jsem v Kounicích Dolních podívat se na srazu Svobodného vysílače, byl jsem se tam tedy popovídat s některými z vás. Vlastně jste mě všichni potěšili, protože co jsme se spolu povídali, tak jste byli perfektní parta. Sami zajímaví lidé, sami moudří lidé, většinou tedy, když můžu hodnotit tu část, která se hlásila ke studiu Midgard, tak bohatýři, bohatýrky, na první pohled bylo to jasné, bylo to vidět. Takže jsme si báječně popovídali za těch pár hodin, co jsem tam strávil, a už jsem se upaloval zpátky. Takže sraz, myslím si, pěkné místo. Kdo chtěl, si to užil i na zámku, nebo na hradu, teď nevím, jak to tam mají, hrad nebo zámek. A sraz jako takový, jako tradičně, začátek ve dvou se posunul na čtvrtou, takže nikdo nepřišel pozdě tím pádem, jenom někteří pak museli dřív odejít. Hodně hostů, kteří měli co říct, i dostatečné množství moderátorů, dobrá atmosféra, prima nálada. Takže jo, za mě dobrý. A tím se posouváme k tomu, nevím, co píše Jarda, co? Co píše Jarda Meta, já se musím podívat, tady v chatu se to normálně... Aha, to si zase Jarda plete. Jardo, Meto, prosím tě, to psal Pavel Hlávka mně, že jsem mu to připomněl. Takže neboj. A nic si neprošvih. Čili pojďme si pomalu, ale jistě vzít do ruky opět knížku od Hany Witton, knížku Levandulová princezna, neb první láska Karla IV. No, myslím si, že ta doba tenkrát byla trochu jiná, a přestože se vlastně dívky, ženy považovaly ve 13 de facto za dospělé a schopné otěhotnět a plodit potomky, následníky trůnu a podobně, tak Karel s Blankou to měli trošku složitější, protože oni se k tomu manželskému životu dostali o něco později. No ale to je ten příběh vlastně, o kterým si vyprávíme. Pojďme se tady začíst. Bylo to o tom, a končili jsme ve chvíli, kdy se Karel tedy začal přesouvat do Čech. Začal se přesouvat do Českého království, kde pochopitelně měl své povinnosti a měl své představy o tom, co s českou kotlinou a co s tím svým posláním, které měl. No a Blanka si myslím, že si velmi diplomaticky a tvrdě vynutila od svého tchána Jana Lucemburského, tak si vynutila ten návrat za Karlem a konečně už také to, aby mohli být spolu. Blanka se svastně protáhla ve vlahé koupeli, na níž se pohupovaly něžně růžové lístky. Velká dřevěná vana byla měkce vystlaná bílou plachtou a Blanka cítila, jak z ní voda smívá veškerou únavu a napětí z dlouhé cesty. Zaposlouchala se do podvečerního ticha. Bylo tak hluboké, že jí v uších znělo jako slabounké šumění. Nebylo však nepřátelské, stejně jako se nezdála nepřátelská tahle země Bohemie, jež se jí má stát novým domovem, a to přesto, že tu bylo všechno tak jiné. Lesy se změnily cestou z Lucemburska přes Bavorsko v divoké, hluboké, neprostupné hvozdy, kam stěží pronikaly sluneční paprsky. Příšeří v nich panovalo do pozdního dopoledne a soumrak jakoby se snášel záhy popolední. Vonělo to tam vlhkou plísní hub a tlením a pod vysokými starými stromy se táhly husté koberce smaragdového mechu, protkané stužkami bystřin a potůčků. Strážní si krátili službu lovem a nikdy se nevrátili s prázdnou. Pokaždé přispěli hostinskému, u něhož se ten den výprava zastavila, čerstvou zvěřinou ke zpestření jídelníčku. Zbyněk, který strážím velel, rozhodl, že se zastaví v Čechách na noc právě v tomhle místě, i když nebylo daleko od Prahy, a Blanka by byla raději pokračovala dál v cestě, aby byla co nejdříve u Karla. Vynětí však vysvětlil, že cesta není posvětnění bezpečná a tvářil se přitom jaksi tajuplně, takže na něj Blanka raději nenaléhala. Zamířili pak k téhle lovecké chatě skryté v hlubokých lesích pod strmým srázem nedaleko od města Berouna a kousek od hezké vesnice. Chata byla prostorná a pohodlná. Blanku překvapilo, že je zařízená s vybraným vkusem, hraničícím téměř s luxusem. Král Jan sem rád jezdíval na hony, dokud dlel v Čechách častěji, a nyní to bude jistě také oblíbené místo prince Karla. A věřím, že i tvé milosti je tu tak krásně. Blanka se při té nedávné vzpomínce usmála. Místní vesničané se opravdu vynasnažili ze všech sil, aby se tady cítila jako doma. Všude bylo vzorně uklizeno, ložnice voněla čistými nadýchanými poduškami a v kuchyni se ohánělo několik kuchařů a kuchtiček, aby se postarali o vzácnou návštěvu. Líný tok jejich myšlenek přerušilo zaklepání na bytelné dveře. Luisa vešla, aniž by vyčkala, až jí k tomu Blanka vyzve. Na podnose nesla číši s vínem a misku s čerstvým ovocem a medem. Přinesla jsem ti něco pro osvěžení, Blanko, než bude večeře. Usmála se na ní. Blanka jí sice úsměv oplatila, ale nešlo jí to od srdce. Luisa na ní naléhala, aby povolila cestu do Čech rovněž Markovi, prý jako doprovod. Blanka byla šťastná, že se Karlovi nic nestalo, že vyvázl z té nastražené léčky životem, a tak v prvním návalu radosti velkoryse přikývla. Nyní to však začínalo mrzet. Mark v ní vzbuzoval obojaké pocity. Jeho uhlazenému chování nemohla nic vytknout, ovšem na druhé straně jí připadal právě až přes příliš uhlazený. Hraničilo to s úlisnou prolhnaností. A i služky u kašiny přetřásaly jeho milostná dobrodružství, to Blanka už dobře věděla. Ani Luise to přece nemohlo uniknout. Ta si možná pořád myslí, že ho dokáže přelstít, anebo že ona je ta pravá. Blanka, ač mladší a tedy zdánlivě neskušenějšímu, ale nevěřila. Nebylo to však jen v tom, několikrát ho v poslední době přistihla, jak si měří kradným pohledem ji, Blanku. Byl to takový ten mužský hodnotící pohled, který už Blanka znala i přes své mládí a neskušenost. V tom Markově bylo navíc cosi nepříjemně dravčího. Mimo to byl Mark bratrem milostnice Jana Lucemburského a ona věděla, že tohle Karla jistě nepotěší, jakkoliv se snažil s nevlastním bratrem Mikulášem vycházet a přijímat věci takové, jaké jsou. Děkuju ti, nech mi tady to víno a večeři ať mi přinesou do pokoje. Půjdu si dnes brzy lehnout. Komorné potřebovat nebudu, oznámila jí Blanka. Pak se na chvilku zamyslela. Do téhle rozmluvy se jí nechtělo, ale musela napravit chybu, které se v návalu euforie dopustila. Myslím, Luizo, že by se měl Mark vrátit zpátky do Lucemburska poté, až tě bezpečně doprovodí do Prahy. Tedy pokud se mezi tím nevyjádří. Nikdo by asi nemohl nic namítat, kdyby se ti dva vzali, anebo se alespoň zasnoubili, ale takhle. Luisa se poněkud zachmuřila a posadila se opatrně na okraj lázně. Chvilku šplíchala růžovými konečky prstů ve vlažné vonné vodě. Což pak o to, on se už vyjádřil, chce se mnou zasnoubit, to já váhám, řekla pak. To utajené vášnivé dostaveníčko nedaleko hradu Vjandenu připoutalo spíš Marka k ní, než naopak. Uvědomila si však záhy, když z ní opadlo první okouzlení, že ho může vést spíš zjištná touha dostat se blíž francouzskému královskému trůnu, a to jejím prostřednictvím. Ani jí totiž neunikly ty mlsné pohledy, které Mark začal vrhat po Blance. Ona si však tuhle těžce nabitou výsadu královské příbuzné hodlala ponechat pouze pro sebe. Nač se o ní dělit s nějakým stárnoucím princem z Nemanic. Teprve nové postavení nyní ve službách královny sestry Blanky jí zcela otevřelo oči. Nabízely si jiné, lepší možnosti než život prožitý po boku Marka, který se u dvora vyznamenal vedle milostných avantýr a bezpočtu nemanželských dětí pouze tím, že byl bratrem Janovy Milenky. To ona nyní mohla mířit výše, hodně vysoko. Měla na sebe nyní zlost, že tehdy Blanku požádala o povolení, aby s nimi směl Mark cestovat. Chtěla ho mít jako pojistku, co kdyby ta jejich společně prožitá vášnivá chvilka, která ostatně nebyla jediná, nezůstala bez následku. Pak se však rychle uklidnila. I kdyby se to stalo, existovala cesta i z takové situace. A beze svatby. Dámy ode dvora měly v tomhle ohledu dobré zkušenosti, o něž se rády podělili a dohodili by jí nějakou šikovnou kořenářku, která dokáže namíchat lektvar, schopný zbavit urozenou paní hamby nepožehnané manželskou svátostí. Blanka se nyní překvapeně posadila ve vaně. Chladný vzduch jí v mžiku objal nahá ramena. To jsou mi novinky, a když chcete uspořádat zásnuby, v takovém případě je samozřejmě všechno jinak. Luisa pokrčila nerozhodně rameny. Já nevím. Neodpověděla jsem mu ještě. Nechci se vázat. Zatím ne. A pak, co když Mark není ten pravý? Namítla se záhadným úsměvem. Ty ho nemiluješ? Luisa jen sklopila oči. Měla co dělat, aby se nedala do smíchu. Kdo by tady přece mluvil o lásce? A proč si chtěla, aby jel s námi? Podívala se Blanka. Nebýt v tak dobré náladě, zmocnil by se jí hněv. Proto Luisino rozmarné a neuvážené počínání. Já myslela jsem si nějakou chvíli, že on je ten pravý, vypravila ze sebe posléze Luisa a vylovila z vody jeden z růžových lístků. Soustředění si ho nyní prohlížela. No, nechme toho, Luizo. Ale v Praze se to nějak vyřešit musí. Není přípustné, abys měla svého rytíře, který se k tobě chová, takhle důvěrně a nebyla s ním spojená příslibem manželství. Dobře, chápu to. Odpověděla jí Luisa a přidržovala jí velkou bílou osušku vyřátou u krbu, když Blanka vstala z lázně. Blanka netuší, jak mi tím zjednodušila situaci, blesklo jí přitom hlavou. Blanka se rozkošnicky zachumlala do teplé osušky, pak se převlékla do dlouhého bílého županu a propustila Luisu poté, co jí rozčesala zlaté vlasy. Padaly jí nyní na ramena v tisíci drobných plavých prstínků, když zamířila do pokoje. Byl příjemně vyhřátý, neboť i zde v krbu praskala naložená polena. Bylo sice jaro, ale noci bývaly v těchto hlubokých vozdech nevýslovně chladné. Služebné rozsvítily několik svící a místnost vypadala v zlatavém přítmí útulně. Blance se bosé nohy bořily do vysoké kožešiny, když přistoupila k lůžku. Na bílé přikrývce tam ležela malá kytička růžových stolistých růží. To je od nich milé, pomyslela si Blanka na adresu služebných a vytáhla ze svazku jednu růži. Opatrně obracela květem mezi prsty. Vzpomněla si na růži, kterou jí takhle v Lucembursku věnoval Karel. Karle, zašeptala. Zmužněl jistě opět od jejich posledního setkání. Zdal si ji vyšší a tvář mu už tenkrát zdobil tmavý stín rašícího vousu. Volala si paní. Karel vystoupil ze stínu u dveří. Blanka sebe nejprve polekaně trhla, ale potom se dala do tichého smíchu. A pak, že se sny nesplní, zvolala, přeběhla pokoj a objala manžela. Miláčku můj, zašeptal mezi polibky dychtivými a nedočkavými jimiši zasypal, když ji k sobě přitiskl. Štval jsem koně jako o závod a pak jsem se vytratil své družině, jen abych tě mohl přivítat co nejdřív. Ach, tak proto on chtěl Zbyněk zastavit právě tady, proto se tvářil tak tajemně. Ano, řekněme, že měl jisté příkazy. Karel se také rozesmál. Myslela jsem, že zešílim. Když jsem se doslechla, že tě málem otrávili, zašeptala Blanka. Hlas náhle vážný, oči plné strachu. Něžně mu přijela drobnou dlaní po tváři. Pohladil ji po rozpuštěných vlasech, jako by se dotýkal hedvábí. Přivřel vlastně oči, protože jsem k tobě raději poslal s tím lístkem Zbyňka. Na něj je spolehnutí. Věděl jsem, že ti to nějaká zlomyslná dvorská dušička okamžitě donese. Teď jsme spolu. Teď se už nemůže nic stát. Sklonil se k ní a znovu ji něžně políbil. Tenhle políbek byl však jiný. Nebylo v něm pouze to dychtivé přivítání. Byla v něm vášeň zpočátku jako pouhý slabý plamínek, který se však rychle rozhoříval, až splál jako mohutný požár. Blanko, miláčku můj, zašeptal jí znovu do vlasů, vyzdvihl jí do náručí a odnesl jí na lože. Blanka k němu vzhlédla v očích zpočátku trochu strach, pak se však poddávala jeho laskání, po němž tak dlouho toužila, i když se vzrůstajícího vzrušení, jaké dosud nezažila, poněkud bála. Bylo jako neprobádaná krajina a až do ní jednou vkročí, nebude už návratu. Navždy se pak za ní zavřou vrátka do bezstarostného, asi od bezstarostného dětství a mládí. Nevadilo jí to však. Nechtěla se ohlížet ani vracet. Pevně se k němu přitiskla a zcela se mu odevzdala. Byla ještě tma, když jí Karel probudil. Podle všeho vůbec nespal, za to Blanka se ponořila do sladké dřímoty hned po jejich milování. V první chvíli nevěděla, kde se to ocitla. Musím se vrátit, miláčku můj, zašeptal Karel. Přijedu ti pak naproti před pražské brány, až se budeš blížit ku Praze. Tohle rozloučení ale potrvá jen krátce, věř mi. Škoda, že nemůžeme jet spolu, povzdychla si rozespale. Znáš dvorskou etiketu. Karel se sklonil a políbil ji. Nebyl to však už dětský, nevinný políbek. Tenhle vyprávěl o sdílené vášni. Budeme bydlet na Pražském hradě, vyzvídala Blanka a natáčela si přitom na štíhlý ukazováček Karlovu dlouhou tmavou kadeř. Ráda se dotýkala jeho vlasů, hustých, pružných, tmavých a lesklých jako vzácná kožešina. Karel se tiše zasmál. No, neměla bys to tam vidět. Z toho sídla zůstaly po požáru vlastně téměř ruiny. Nikdo si nedal práci s opravami a to od toho ohně uběhla pěkná řádka let. No, nyní se všechno změní. Otec raději dobýval slávu na cizích kolbištích a o vlastní království se nestaral. A pan Jindřich z Lipé, budiž mu země lehká, který v království de facto panoval místo něj, o starobylé sídlo českých králů nedbal. Proč by také měl, když si s královnou vdovou Rejčkou vystavili přepichový palác v Brně? To je škoda. Blanka upřela na manžela blankitné oči. Karla napadlo, že oči takhle modré má pouze jeho Blanka. Prstem ji něžně obkroužil obrys krásné tváře a drobné brady. Jak už jsem pro nás ale nechal přichystat i jiné, lepší ubytování, a to v domě u Bílého zvonu, než se hrad opraví. Než ho spolu opravíme. Ano, bude to naše společné dílo, pomyslel si. Společné plány do budoucna znamenaly další pouto, které je spojí. A tady, na tom vysokém skalisku nad vesnicí a nad touhle loveckou chatou, vystavím jednou krásný hrad. Na tvou počest, Blanko, na památku našeho setkání, jako upomínku na místo, kde jsme se konečně stali manželi, kde jsme prožili naši svatební noc. První společnou noc, první z mnohých. Blanka sklopila oči a trošku se začervenala při vzpomínce na včerejší noc. Věděla však, že není zač se stydět. Rychle zhlédla, v očích zase smích. Mohl by se jmenovat Karoštejn, navrhla. Měl by nést tvé jméno. A proč ne? Usmál se Karel. A teď mi musíš pomoct, abych se odsud nějak nenápadně vytratil. Nechci zbudit zvědavost tvých komorných a hlavně Luizine. Oba se opět dali do tichého spikleneckého smíchu a Blanka si přes sebe rychle přehodila dlouhý plášť, aby manžela doprovodila k zadním vrátkům. Vyschlé dřevěné schody pod jejich kroky zlověstně zapraskaly v dosud nočním tichu a paroží nad schodištěm vrhala v záři plamenů skomírajících v krbu a v matném světle dohořívajících svíček bizarní stíny. Karel s Blankou se obezřetně prosmíkli přízemím a Karel sykl na lovecké psy, kteří zvědavě pozvihli hlavy, vyrušení ze spánku. Poznali v něm rázem velitele a dobrého lovce a tak složili poslušně čenichy zpátky na natažené tlapky. Závratiště zaskřípěla, když ji Blanka odsunula. Brzy na shledanou, můj nejdražší manželi, zašeptala pak a nabídla mu rty k polibku. Políbil ji dlouze a vášnivě a pevně ji přitom k sobě přivinul. Nejraději by ji opět strhl do náručí a odnesl nahoru do ložnice. Věděl však, že ho čeká povinnost. Brzy na shledanou, má Blanko. S těmi slovy se jí naposledy zahleděl do tváře. Měl k ní blízko od dětství, měl ji už tehdy rád a oblíbil si ji, aby si ji nakonec hluboce zamiloval a zatoužil po ní při jejich letmém setkání v Lucembursku. Nyní věděl, že ji miluje na celý život láskou, jakou člověk potkává pouze jednou jedinkrát. Vykročil do předjítřního šera, které začínalo na východě váhavě blednout. Blanka ještě zahlédla, jak se Karel zlehka vyhoupl na koně, kterého mu přivedl Zbyněk. A potom jí Karel zmizel v mlhavém oparu stoupajícím z hlubokého lesa, jenž obklopoval loveckou chatu pod příkrým srázem. Tak to bylo v podstatě vlastně manželská novomanželská noc, by se dalo říci, protože to jim nebylo dopřáno, to si museli nějakým způsobem na to počkat. No a pravděpodobně ty oficiality, které budou celý den trvat při návratu Blanky, tedy nebo při příjezdu Blanky do Prahy, takhle, tak asi by je umučili a usoužili v těch představách, že by se nejraději na sebe vrhli, ale etiketa a dvorský protokol by to nedovolil. A tak se spolu, zkrátka a dobře, museli setkat ještě předtím. Bylo tady také zmíněno, že ta lovecká chata, ta byla vlastně pod Karlštejnem, čili byla někde tam, kde dnes tady stojí ta obec Karlštejn, tam někde se nacházela ona lovecká chata. No možná, že pokud to znáte na Karlštejně, jezdíte tam, chodíte tam, máte tam projížděné na kole, tak byste možná mohli vědět, kde to přesně je, kde, jestli tam ta chata lovecká ještě existuje, jestli nějakým způsobem byla zachována. Nebo jestli jí semlel čas. Tak jako se to stává s mnohými artefakty těch dějin, které skutečně byly dějinými událostmi, nikoli historií. No já myslím, že pomalu jistě je čas na písničku. Na písničku, a když písnička, tak středověká, a když středověká, no tak kdo jiný než Olga Lounová. Tak si pojďme zahrát.
Jako správná žena, válečníka doma chci mít. Co se umí chovat, o svou čest bojovat, pracovat a taky trochu snít. Co bude milovat svoji zem, bude dbát o její krásu a postaví se v dobrém i zlém, jak za starých časů. A pravej chlapů je dneska málo, chci mít. Co umí zbožňovat, pro víru riskovat, vládnout, chránit a ostatní ctít. Co bude milovat svoji zem, bude znát vlastní cenu, bude slavný hrdinu odrazem, taky šperkem pro svoji ženu. A pravejch chlapů je dneska málo, pravejch snad ještě míň, tak stávej prachu, ty otevři se skálo, dravej, plná spí blanická síň. Stávej, stávej, už času nám dozrálo, selví, krví
No tak to jsme si zahráli středověkou od Olgy Lounové. No, přišla mi tady SMS-ka, úsměvná, tak k tomu dnešnímu čtení. Píše Marie. Zdravím, jestli mám správné telefonní číslo, tak super čtení, při kterém se dá i uklízet kredenc. Díky vám všem. Jen můj manžel, že co to posloucháš, já, že no to, co tě nebaví, svobodné rádio. No a tento rozhovor byl akorát, jak král sváděl Blanku do postele. No a on, že já myslel, že je to jen o politice. No tak, svobodný vysílač, ne svobodné rádio, ale svobodný vysílač jako takový není jenom o politice. A konkrétně Studio Midgard nabízí velkou škálu toho, co je jednak o politice, jednak o duchovním, někde na pozadí, za oponou, co se odehrává, o zdraví, o spoustě námětů a návodech. Teď mi psal jeden posluchač, že děkuje za návod, jak si připravit kolo na sezónu a jak vůbec se na kole pohybovat. Tak to jsem rád, že to někomu pomohlo. Čili tady opravdu naleznete kde co. Takže není to jenom o politice. A dokonce tady máme i o výchově dětí, i o tom, jak ty děti správně a se správným člověkem, jak je mít a jak je vychovat. Tak to všechno tady vlastně nabízíme ve Studiu Midgard. Pojďme se tedy začít zpátky do té knihy od Hany Witten, Levandulová princezna, nebo první láska Karla IV. Je to takový románová kniha, je to románový příběh, který nám tedy ukazuje, jak to asi tenkrát v tu dobu, jak to s těmi dvěmi vlastně bylo. No, něco bych řekl, že odpovídá, něco je pochopitelně jako v každém románu, tak trošku upraveno, ale to je právě to, co se lidem nakonec na tom nejvíc líbí. Budeme mít čtení z knihy, která se také váže k našim dějinným událostem. Knihu budu číst, až dočtu tuto. Bude to o levobočcích našich králů a panovníků. To bude trošku ne román, ale to bude trošku o faktech. No, tak pojďme k této knize. Karel si unaveně promnul oči, jednání s českými pány rozhodně nepatřila k nejlehčím. A o nic lehčí to nebylo ani s patriciátem. Věděl však, že s nimi musí najít společnou řeč, stejně jako s Klérem. Chtěl prosadit, aby bylo v Praze ustanoveno arcibiskupství. Mělo to prostý důvod. Toužil se konečně už jednou vymanit z područí mohučské arcidiecéze. No. Věděl, že v zemi vládne vlastně šlechta, netušil však, že tu narazí na odpor tak tuhý. Byl vděčný za to, že mu v podobných ožehavých situacích po boku věrně stojí Jan Volek, nevlastní bratr Elišky Přemyslovny. Proto ho měl Karel rád, nejen pro jeho moudrý úsudek, rozvážnou řeč a laskavé vystupování. Představoval spojovací článek s maminkou. Někdy jako by v jeho hlase zazněl tón hlasu matčina, na který si Karel dobře pamatoval a ve volkových gestech spatřoval ta její Eliščina. V tmavých očích mu čas od času zaplála stejná jiskra jako matce a vlasy, nyní prošedivěle, mývaly kdysi stejně tmavě kaštanovou barvu jako ty matčiny. Snad i proto se snažil, aby mezi ním a nemanželským Mikulášem vychovávaným v Praze vládl vztah stejně harmonický jako kdysi mezi matkou a Janem Volkem. Jsou přece jedné krve jednoho rodu. Ne s každým, to však měl královic Karel v nové vlasti lehké, jako třeba s vlastním otcem. České království zanedbával, bylo mu dobré pouze jako výhodný zdroj příjmů a prostředku na financování jeho četných válečných výprav a tažení. Nevadilo mu, že byl v zemi donedávna do své smrti nekorunovaným vládcem pán Jindřich z Lipé. Za to mu začalo vadit, že si v Českém království získává čím dál větší oblibu a autoritu jeho syn Karel. Jakoby v něm náhle ožily dávné obavy z toho, že ho jednou sesadí z trůnu. Jejich rozpory se přiostřovaly s každým dnem. Karel měl v důsledku toho svázané ruce a nemohl jednat tak, aby zemi co nejrychleji a nejúspěšněji přivedl opět k dávnému rozkvětu. Je tu ještě jedna věc, o které bych s tebou chtěl mluvit. Obrátil se nyní Karel na kancléře Jana Volka. Ze Zhořelecka za mnou vyslali poselstvo ještě v době, kdy jsem byl v Paříži. Jindřich Javorský prý je zdírá, vládne jim tvrdou a nespravedlivou rukou. Rádi by byli pod ochranou koruny české. Nebudou jediní, myslím ti, zhořelečtí. Přidají se k ním mnohé další hlasy z Čech i Moravy. Česká a moravská šlechta si v zemi vládla po svém. Chtěl říci vládne, ale neměl v úmyslu mladého a zapáleného prince zranit a připravit ho o jeho nadšení. Volek byl jedním z těch, kdo Karla doprovázeli na cestě z Itálie do vlasti a věděl tedy, že to je mladík nevšedního nadání i nepřeberných schopností. Nač ho zbytečně srážet ostrým slovem. Pan Jindřich z Lipé, který se v zemi choval jako její vladař, sice zemřel, ale není tomu zase tak dávno, takže všichni dosud mají v živé paměti jeho skutky a chovají se podle toho. Volek si krátce odmlčel, aby si promyslel další vhodná slova. Postavením byl sice duchovní a brzy dosedne na biskupský stolec v Olomouci, ale vždy měl blíž k diplomacii. Nemyslíš, že by se právě této skutečnosti mohlo výhodně využít? Tedy toho, že se na mě obrací o pomoc města Patriciát Lid? Karel vzhlédl k nevlastnímu strýci s otázkou v očích. Věděl, že mu u otce zrovna neprospělo ani to, když si zvolil za blízkého rádce nevlastního bratra Elišky Přemyslovny, kterého otec už jednou ze spiknutí obvinil. V Janově podezíravé mysli se tak opět potvrdila teorie, že ho chce nejstarší syn připravit o trůn. Jan Volek byl v uplynulých letech věrným spojencem Elišky Přemyslovny a Jan ho dokonce nechal zatknout právě proto údajné spiknutí. Volek si tenkrát zachránil holý život útěkem z vlasti. To je, myslím, víc než dobrý nápad, pochválil ho Volek. Přední příslušníci pražského patriciátu zcela jasně naznačili, že ti ochotně půjčí do začátku. Pomohou ti. Už jsem v tom ohledu zahájil předběžná jednání. Kolik jsou ochotni mi poskytnout, zeptal se dychtivě Karel. 2000 hřiven. V to jsem ani nedoufal. A to není všechno, šlechta je nakloněna odsouhlasit ti obecní berni. Karel se tomu zdráhal uvěřit, tohle opravdu nečekal. Odpor, na který zde narazil, byl zpočátku nemalý, možná si však konečně všichni uvědomili, že mají v mladém Karlovici Karlovi silného a schopného protivníka, který neuteče při prvním nezdaru do ciziny. Pak bych měl konečně na opravu Pražského hradu. Karlovi radostně zajiskřilo v očích. Vystaví palác pro Blanku. Když se toho plánu opravit hrad nehodláš vzdát, Volek ho však tou otázkou pouze zkoušel. Karla si vždycky vážil a ctil v něm rozeného vladaře, nyní však viděl, že mu vynikající vzdělání u francouzského dvora a poté praktická průprava v Itálii dodali potřebný nadhled. Na rozdíl od svého otce byl disciplinovaný a vytrvalý, pilný a pracovitý. Přes veškeré výhrady vůči Janu Lucemburskému musel Jan Volek uznat, že se v jeho synovi Karlovi snoubí evropský diplomatický postoj Lucemburku s Eliščinou vytrvalou touhou zajistit českému národu dobrou budoucnost a dostát tak věrně přemyslovskému odkazu. Ty nejlepší vlastnosti obou předních rodů se spojily v Karlovi a byly dovedeny k dokonalosti odpovídajícím vzděláním. Ne, odpověděl mu nyní Karel rázně. Je to místo státnické důležitosti, kolebka Přemyslovců, symbol království českého, Pražský hrad musí být znovu obnoven. Spíš znovu vystavěn, posteskl si v duchu Volek. Sídlo českých králů po požáru před 10 let upadalo a už Eliška Přemyslovna se musela po svatbě s Janem odstěhovat dolů do Prahy, do domu u Bílého zvonu. Ani Karlovi nezbývalo nic jiného, než vzít za vděk příbytkem pod měšťanskou střechou, ale snu o novém Pražském hradě se vzdát nehodlal. A chci také vykoupit hrady. Kolik jich je zastavených? Chci je získat zpátky pod královskou pravomoc, dodal po chvíli. Tohle bylo další citlivé místo, další závažný problém, který bude nutné vyřešit. Většina královských hradů už Janovi neříkala pane. Dál je prostě zastavit. Karel však už vypracoval podrobný plán, jak je získat zpět. Obranné hrady musí být pod naší správou, to je naprostá nutnost. Týřov třeba, mluvíš mi z duše. A Jan Volek se na synovce souhlasně usmál. Blanka Zvalová propustila paní Johanu z chlumku, která jí dávala hodiny češtiny. Měla-li k sobě být upřímná, tak tuhle jazykovou stránku poněkud zanedbala. S Karlem rozmlouvali francouzsky a německy a psávali si latinsky. Ani latinš, ani italština nebyla Blance cizí, za to rodná řeč jejího chotě. Čeština ano. Mohla se na pobyt v Čechách zevrubně připravovat v Lucembursku, a to zejména po jazykové stránce, zavyčítala si znovu, protože dvorské výchovy se jí dostalo víc než vrchovatě. Náhle do ní vjel vztek na všechny ty obstarožní urozené osoby, které jí tehdy vštěpovaly věci, jež jí v životě pravděpodobně nebudou vůbec k ničemu a zapomněli přitom na něco tak podstatného, jako je jazyk země, které má jednou vládnout. Ještě že má nyní tu hodnou a trpělivou paní Johanu. Čeština se jí moc líbila a jazyky se učila vždy snadno, takže se už nyní česky domluvila. Hněv pominul stejně rychle, jako v ní předtím splanul. Sebrala ze stolu jednu z listin a přeletla zrakem napsaná slova. Zněla tak měkce a melodicky, jako něžné pohlazení. Smála se pro sebe, líbilo se jí v Čechách. Země to byla krásná a jistě i bohatá, jakkoliv nyní zanedbaná a schudlá. Lidé byli mírní a laskaví, když si člověk dal práci a nahlédl pod tu tvrdou slupku, pod níž skrývali dobré srdce, jak je to naučila krutá doba. Jindřich z Lipé jim vládl pravděpodobně tvrdou rukou a pomoci u skutečného krále Jana se nedovolali. Děťátko, pronesla nyní tiše jedno slůvko, které si zapsala. Děťátko, budeme mít děťátko. Nemohla se dočkat, až to Karlovi oznámí. A česky k tomu. Přistoupila k oknu a vyhlédla na staroměstský rynek. Ubytovali se nyní v domě u Bílého zvonu na okraji velkého staroměstského rynku s rušným tržištěm. Celý den doléhal dovnitř do komnat šum, jako by jim přímo pod okny protekala Vltava. I níž se svažovaly zahrady za domem. Blanka se vyklonila z okna, žhavý srpnový vánek ji příjemně polaskal tvář. Hlava si ji trošku zatočila a tak raději rychle usedla na sedátko v okenním výklenku. Dneska chtěla Karlovi tu novinu sdělit. Nyní si už byla zcela jistá a chtěla ho předtím těšit planými nadějemi. Zasněla se na chvíli. Narodí se jí syn nebo dcera? Popravdě řečeno jí to bylo jedno, i když by asi měla přemýšlet pouze o synovi, jako o prvorozeném a dědici trůnu. Bylo to Karlovo dítě a jen na tom záleželo. A také na tom, aby se narodilo zdravé. Přijela si opatrně drobnou dlaní po břiše. Možná se jí jen zdálo, že je trošku zaoblené. Každopádně je skrývala bohatě nařasená svrchní sukně, takže stejně nikdo zatím neuhodne její tajemství. A Karel bude první, kdo se to dozví. Mark se opatrně posadil na lůžku, aby neprobudil spící Luizu. Pohledl na svůj odraz v zrcadle na malém stolku vedle postele. To, co tam spatřil, se mu příliš nezamlouvalo. Stárl a rychle nemohl nad tím už přivírat oči. Kolem plných rtů se mu táhly vyžilé rýhy, síť drobných vrásek se nyní rozšířila v koutcích očí jako tenká, ale hustá pavučina a nemusel se ani smát. Z kdysi ostře řezané brady a čelisti mu ochable visela kůže. Na chvilku se obíral myšlenkou, zda by si neměl nechat narůst plnovous. Pak si ale uvědomil, že by jej měl samou stříbrnou nitku. stejně jako vlasy na skráních, a na mladistvém vzhledu by mu nepřidal a tak tu myšlenku rychle zavrhl. Musím něco udělat, přikazoval si, a musím to udělat rychle. Do Čech se vydal s naprosto zjištými úmysly, ale zatím se mu nepodařilo uskutečnit ani jediný. A týdny se přitom přelily ve měsíce a ty zase pomalu v roky. Jak mohl vůbec kdy přemýšlet na to, že si podmaní Blanku? Ten plán se mu nyní zdál směšný a pošetilý a hraničil se sebevraždou. Blanka nebyla lehkovážná paní, která si krátí dlouhou chvíli za manželovi nepřítomnosti dvorskou pletkou a laciným, i když romantickým, milostným dobrodružstvím jako dámy od francouzského dvora. Podcenil ji, když se domníval, že je třeba jako Luisa. Blanka měla pevné morální zásady a svého manžela hluboce milovala. Karel jasně prokázal, že nenosí meč jen na ozdobu a že ho nepasovali na rytíře pouze proto, že je královským synkem. Neminul den, aby se neúčastnil nějakého boje či turnaje. Marek se tedy rozhodl, že upře svůj zájem raději pouze na Luisu. Ostatně Jona měla blízko k francouzskému králi, tedy alespoň podle vlastního tvrzení, podle něhož byla králova vzdálená sestřenka a bylo by příjemné zůstat s ní tady v Čechách. Líbilo se mu zde, i když Luisa ochotně přizvukoval, když si stýskala po luxusu pařížského dvora. Ženy byly hezké, víno i pivo dobré a jídlo chutné, co víc si přát. Vrhl další pohled do zrcadla. Bylo na něm vidět, že mu tady chutná. Vypadám jako starý sud. Ksikl z tekle. Žádný div, že o něj Luisa ztrácí zájem. Musí si ji nějak připoutat. Ona je nyní jeho jediným prostředkem k zajištěné budoucnosti. Když si to bývala sestra Lukrécie, když se ještě těšila Janově přízni. Žil si tehdy pohodlně v lucemburském závětří, ale nyní se všechno změnilo. Lukrécínu, synu Mikulášovi, se dostává odpovídajícího vychování v Praze, zatímco jeho maminku šikovně odložili v Lucembursku. Marek se ani nepamatoval, když se za ní Jan Lucemburský vypravil naposledy. Byl vrtkavý a přelétavý. Lukrecie měla tušit, že to takhle skončí, obzvlášť, když si nechala vzít Mikuláše. Taková pošetilost. Teď nemá čím držet Jana v šachu. Marek však moc dobře věděl, že z něj mluví spíš žárlivost. Neuniklo mu, že si Jan s nezastíraným obdivem prohlíží Luisu. Marek však moc dobře Marek v duchu zaklel. Jan je nyní bez manželky a tím pádem bez veškerých zábran. Odložil Lukrécii a hledá nové rozptýlení. Tomu musím zabránit, pronesl pro sebe Marek. Jenže ani v tomhle případě zatím nevěděl jak. Karel stoupal po schodišti domu u Bílého zvonu. Bylo dávno po půlnoci a on cítil, jak na něj plnou vahou dopadla celodenní únava. Venku se rozpoutala po dusném srpnovém dni prudká bouře. Zastavil se u jednoho okna na odpočívadle a nastavil tvář chladnému větru, který spolu s dešťovou sprškou pronikl dovnitř. Stráž, která ho doprovázela, stanula v náležitém odstupu úctivě na schodišti, které ozařovala zář pochodní. Jednání s Janem Volkem bylo dlouhé, ale přínosné. A Karel věděl, že se opět dostal o krok blíž ke svému cíli. Nastavil znovu tvář dalšímu chladnému porivu. Dotírala na něj nějaká myšlenka, kterou zatím nedokázal uchopit. Občas se hlásila o slovo i během rozhovoru s kancléřem Volkem. Tehdy ji zaplašil, neboť se nechtěl ničím rozptylovat. Ale si zcela jasně uvědomil, co to je. Vládne společně s otcem. Je otázkou krátkého času, jak dlouho takové uspořádání vydrží. Jak dlouho nebude Janovi vadit dvojvládí. Ve svých listech na to už nejednou učinil narážku, zprvu skrytou, posléze zcela otevřenou. a odtud byl jen krůček k oživení té jeho konspirační teorie, kterou je posedlý. Zemi přitom zanedbává a nevadilo mu ani, když v Čechách panoval místo něj Jindřich z Lipé. Za to nyní mu začíná být trnem v oku, že za něj vládne a dobře jeho vlastní syn. Bojí se ho doopravdy? No jistě, znovu v něm ožily ty dávné strachy, že ho Karel připraví o trůn. Tohle se musí rychle vyřešit, pomyslel si Karel. Tohle musí přestat. Nenechám si zničit dobře započaté dílo. S tím vykročil opět do schodů a stráž za ním. Tom protělo přítmí domu oslnivé světlo blesku a po něm následovalo ohlušující zahřmění doprovázené hlasitým výkřikem. Karel by ten hlas poznal mezi tisíci. Byla to Blanka. Vyrazil vzhůru po schodišti jako o závod a ve chvíli stanul na prahu manželčiny ložnice. Blanka seděla na loži, přikrývku přitisknutou k ňadrům, oči doširoka otevřené. Stráž na Karlův pokyn zručně prohledala pokoj. Ale po nějakém vetřelci či jiném nebezpečí nebylo ani památky. Karel pak strážně propustil a posadil se k Blance na postel. Objal ji kolem ramen. Blanka se k němu přivinula a jako by se teprve nyní zcela probudila. Dal se mi strašný sen, vypravila ze sebe tiše. Takový, v němž člověk padá do bezedné hloubky jako do studny. Karel jí shrnul plavé vlasy ze spoceného čela. Na spáncích se jí stáčely drobné zlaté prstýnky. Počkal, dokud se Blanka zcela neuklidnila, pak vstal, nalil jí pohár vína a přidržel jí číši u bledých rtů. Pouze v ní smočila rty a opět se mu stulila do náručí. Držel jsem se s Janem Volkem. Zdá se, že se podaří získat peníze na vykoupení Týřova a Hradce. To je dobře. A venku se mezi tím, co jsme jednali, rozpoutala takováhle bouře. Komnatu opět zalilo synavé světlo a rachot hromu v ní pak zaduněl hlasitou ozvěnou. Já na některé sny věřím. Vrátil se po chvíli Karel k Blančině, poznám se o tom, co jí tak vyděsilo. Myslím, že by se podceňovat neměli. Chvilku zvažoval, zda se s Blankou podělit o vlastní zkušenost. Doposud se snažil uchránit i před tím, co prožil během italského pobytu v lucemburské signorii. Nebyly to zrovna hezké vzpomínky. V Itálii se mi jednou zdál podobný živý sen, jako nyní tobě. Začal nakonec a pohupoval ji přitom něžně v náručí, jako by byla malé dítě. Zdálo se mi, že ke mně v noci zavítal anděl. Bylo to tak zvláštní. Najednou jsme letěli nad vojenskými šiky. Poznával jsem naše korouhve i vlajky nepřátel. V tom jsem spatřil dalšího anděla, který se chopil jednoho válečníka a ohnivým mečem ho smrtelně zranil. Můj anděl se mě zeptal, zda toho nešťastníka znám. Já ho však nepoznával a tehdy mi můj průvodce prozradil, že to je Guido Dauphin, synovec uherského krále Karla I. A nejsi s ním nějak zpřízněný, zeptala se Blanka, hlas opět trochu rozespalý. Ano, vzdáleně. I jeho patrně navštívil anděl, avšak s ohnivým mečem, to, aby ho potrestal. Ach, to musel být hrozný sen, zvolala Blanka. Ospalost jí náhle přešla. Bylo to hrozné a vlastně dosud je, když si na ten sen vzpomenu. Byl tak živý, jako by to byla skutečnost. Karel si dolil víno do poháru. Zvolna je upíjel a pokračoval. No, a mě ten můj anděl kladl na srdce, abych žil dobrým a řádným životem, bez hříchů a nemravnosti, za něž byl potrestán Dauphin. Jinak, že mě stihne stejný osud. Ještě mě požádal, abych toto varování vyřídil také svému otci. Zejména to o tom nemravném životě prý pro něj platí. Karel opět zmlkl. Mluvili s Blankou, ovšem neměli před sebou tajemství. Žili spolu jako muž a žena a přesto o některých choulostivých záležitostech, jako právě o tom otcově nemravném životě, hovořil před manželkou pouze s ostychem. O některých věcech se prostě nemluví a pokud ano, pak je to otázka špatného vkusu. Otcův nemravný život ho však trápil, styděl se za něj. Druhý den ráno jsem to varování otci vyřídil. A on, zeptala se zbytečně Blanka, viděla moc dobře, jak se asi Jan Lucemburský zachoval. Znala už Karla natolik, že si uvědomovala, jak ho Janův neuspořádaný život a milostné pletky trápí. Vysmál se mi, jak jinak, podílil se o tu historku s ostatními rytíři, se všemi, kdo byl ochotný popřát mu sluchu. A co se stalo dál, vyzvídala Blanka. Smáli se mi do chvíle, než dorazil z bojiště spěšný posel se zprávou, že Guido padl v bitvě. Někdo ho proklál mečem. Bože dobrý, Blanka si přitiskla štíhle prsty na rty a pak se rychle pokřižovala. Objala Karla a políbila ho. Jsem ráda, že je tahle doba za námi, řekla pak. Když jsem o tebe během toho italského tažení nezešílila strachy, přiznala se, zejména když se proslechlo, že se tě někdo pokusil otrávit. Tenkrát se mě zachránilo vlastně to, že jsem se před myší postil. Ne tak většina mé družiny, jako třeba pán z Bergu. První příznaky otravy se dostavily zakrátko po jídle. Karel se odmlčel a zamyšleně se probíral Blančinými vlasy. Nechával jejich zlaté prameny protékat mezi prsty jako lesklý proud. Měl jsem to tušit, pokračoval po chvíli. Takhle bojují v Itálii jedem a zákeřnou dýkou nájemného vraha. Nečestným kláním zhledím po odkrytým. Italští vládci uzavřeli tajný spolek proti otci. Nevím, do jaké míry do něj byl zasvěcený i můj italský poručník Ludvík Savojský. Došoval se sice, že o ničem neměl ani tušení. Ovšem nepodnikl také nic, aby podobné situaci, kterou musel nutně předvídat, předešel. Už je to za námi, Blanko, nemysli na to. Opět jí něžně pohladil po vlasech. Teď měl bys na sebe dávat pozor. Budu tě potřebovat ještě víc než doposud. Já totiž... Blanka si rychle v duchu přeříkala tu českou větu, kterou se naučila. Já totiž čekám tvoje děťátko. Karel na ní upřel udívený pohled, jako by jí nerozuměl. Kde ses naučila tak dobře česky? Zeptal se jí. Snad ani nevnímal význam jejich slov. Čekám tvé dítě, tvého syna, dědice trůnu, zopakovala mu pro jistotu své sdělení francouzsky. Blanko, Karel k sobě přitiskl neschopen dalších slov. No, a my si pochopitelně k tomu všemu zase zahrajeme. Myslím si, že bychom si měli dát Zdenku Lorencovou.
Přináším svojí píseň ke štěstí klíč. tebe tež vždyť víš, proto stojím a zpívám píseň pro život dá. Na nebi, kam se dívá, tvůj zrak na mě se smá. Proč žiješ rád, řekni i víc, zkoušej mi říct, proč seš na světě rád, jestli máš rád a umíš snít, se smůlou se prát, klidně životem jít.
Protože tvá ústa přikazují žít, bez nich noc je pustá, vede není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou jí dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.
Proto přináším svoji píseň ke štěstí klíč, bez ní proud žití stojí, bez tebe též vždyť víš. Proto stojím a zpívám píseň pro život dál, na nebi, kam se dívám.
Byli, myslím, docela důstojní reprezentanti to, o čem si tady čteme. Napíše Božena Blanka, že to dnešní čtení ji připomíná narození na Markétu, ku podivu, která se narodila před 685 lety. Pěkně to prožíváte se mnou. Jsem rád, že to čtení má u některých z vás tak silné vibrace a odezvy. Tak se pojďme dál začíst do toho románového děje plného osudu. Na starém městě vyzváněli někde na ranní mši a kohoutí kukrhání hlásalo, že bude brzy ráno. Obloha na východě zlátla prvními slunečními paprsky, ale město se dosud choulilo do ospalého předjitřního přítmí. Karel vstal z lůžka, opatrně, aby Blanku neprobudil, a přistoupil k oknu. Na staroměstský rynek už přijížděli první trhovci a jejich kárky veselé drkotaly po nerovném dláždění. Karel té noci sotva oka zamhouřil, nikdy dosud neprožil štěstí tak intenzivní, jako když mu Blanka svěřila, že se stane otcem. A dojalo ho, že to řekla česky. Rychle se zžívala s novým, pro ní tak cizím prostředím, rychle se učila a lidé její snahu vycítili, ctili ji proto a měli ji rádi. Stavili spolu pevný základ nové říše Blanka a on. A nyní budou mít dědice tohoto svého nového království. Mohl znovu vystavit Pražský hrad, zvelebit město i říši, a založit vysoké učení, jak o tom snil, ale to se nedalo srovnat s tím, že splodil dítě, že zajistil pokračování slavné dynastie, že k ní jeho přičiněním přibude další rodová větev. Žádný z těch státnických počinů se nedá ani v nejmenším srovnávat se zázrakem nového života a s tím, že se stane otcem. Nadechl se vlahého radního vzduchu, který byl silný a opojný jako mladé víno. Pak pohledl na spící Blanku. Usmívala se ze sna. Vklouzl zpátky pod přikrývku a opět ji vzal do náruče. Bude-li to syn, bude se jmenovat Václav. a dcera ponese tvoje původní jméno, ne Blanka, ale Markéta. Zašeptal jí do vlasů. Chtěl ještě dodat, jak nesmírně jí miluje, ale zůstalo u pouhé myšlenky, protože ho pohltil sladký spánek. Kočár se kodrsal po nerovné rozblácené cestě směrem k bavorskému chamu. Lukrecie poodhrnula koženou záclonku na okénku. Jezdci jejího ozbrojeného doprovodu se rýsovali ve světle loučí proti temné obloze jako stínohra. Černá hradba vysokého lesa v ní vyvolávala znepokojivou úzkost. Cítila se strašlivě unavená a poprvé v životě se zalekla představy blížícího se stáří. Chvilku se obírala myšlenkou, že nechá zastavit někde v zájezdním hostinci a pořádně se vyspí. Zdřímnout si na cestě se jí zatím nepodařilo. Nechtěla se však zdržovat. Bála se, že se Jan Lucemburský z chamu vytratí stejně rychle, jako se zde objevil. Náhle v ústech pocítila hořkou pachuť. Dříve spěchal on za ní. Nyní se musí ona vypravit za ním do nějaké díry, jakkoliv významné, uprostřed bavorských hvozdů. Kdysi se tam, na chamském Hříšském hradě, prý zdržovala jeho choť Eliška a on se na ta místa chtěl vydat, snad jako výraz pozdního pokání. Lukrecie se ušklíbla. Ani Jan nemládne a možná se skutečně dal na pokání, dokud není pozdě. Nasvědčovalo by tomu i to, že k ní nezavítal již celé měsíce. Ovšem, o Mikuláše se postaral, to se musí nechat. Lukrecii projela náhlá bolest. V jasnozřivém okamžiku si uvědomila, že ztratila Jana a ztratila i svého syna, nač si něco nalhávat. A nyní, když jí tvář zbrázdily první vrásky a skráně jí začínají prokvetat stříbrem, se vydala doprošovat milence o drobty vyhaslého citu, hrdlit se o hrstku jeho lásky jako žebrák na kostelních schodech o almužnu. Sebelítostí vehnala do očí slzy. Rychle je potlačila. Musí si Jana naklonit, musí si ho opět získat. Jistě se jí to podaří, jako ostatně pokaždé. Opřela hlavu o měkké polstrování kočáru. Jezdci venku se proměnili v bizartní stíny, tančící za spola zataženou záslonkou. Dokážu to, musím, zašeptala. A ve chvíli ukonejšena jistotou svého pevného rozhodnutí, konečně usnula. Jan Lucemburský na sobě nový brokátový kabátec, který si nechal ušít právě pro tuto příležitost, se dychtivě vrhl k oknu chamského hradu, když zaslechl rachocení kol přijíždějícího kočáru. Chovám se jako neskušený zamilovaný mladíček, okřikl se v duchu, jako pošetilý zamilovaný blázen. Musel si ale přiznat, že to pošetilé bláznoství je docela příjemné. Zamiloval se. Sem na hrad Cham přijel vlastně proto, aby zde učinil svým způsobem pokání, aby se usmířil s nejstarší dcerou Markétou a jejím manželem Jindřichem Dolnobavorským. Tady u nich prožívala Eliška své poslední roky před návratem do Čech, kam přišla zemřít. Tady se narodila dvojčata Eliška a Anna. Proč to nepřiznat? Pronásledovali ho výčitky svědomí. Tohle pokorné pokání je sice zažené, nebo alespoň na nějaký čas potlačí. A zcela určitě je zapudí přítomnost krásné Louisy z Anjou. Vyhlédl z okna, ale na nádvoří jehož dlažba se dosud leskla pod večerní přeprškou, přecházely pouze stráže. Svit pochodní zlatě pableskoval po jejich zbroji a po plochých dlažících prostranství. Luizu, tu okouzlující dívku se zelenýma mandlovýma očima a kaštanovými vlasy, jež zářily sitým měděným leskem, potkal poprvé, když přijel s Václavem do Paříže. Tehdy byla dosud děvče, ale časem dospěla v krásnou ženu. Setkával se s ním vždy krátce, prohodil pár dvorných lichotek, aby mu pak opět unikla do jiného města, na jiný hrad, do jiné země. Až teprve poté, co doprovázela Blanku do Lucemburska, se s ní začal vídat častěji a hlavně pak po jejich příjezdu do Prahy. No a proč nepřiznat i to, že jí sem do chamu pozval? Bylo mu jasné, že v něm pobyt v tomhle chmurném sídle, navíc spojeném s neradostnými vzpomínkami na Elišku, vyvolá hlubokou zasmušilost. Potřeboval někoho, kdo k němu bude milý, laskavý, kdo nebude jen vyčítat a bolestně rýpat do dávno zacelených ran. Potřeboval někoho, jako je Luisa. A tak na ní tady nyní čekal jako rozdychtěný mladíček. Opět se však za to styděl. Poodstoupil od okna a zamířil ke krbu. Cestou si nalil do poháru víno a usadil se k plápolajícímu ohni. Pohled na tančící plameny ho uklidnil a doušek ho příjemně zahřál. Hrad se zase ponořil do ticha, které však v zápětí přerušily hlasy dole pod schodištěm a potom lehké ženské kroky směřující k jeho komnatě. Luisa. Jan v rychlosti postavil pohár na krbovou římsu a pročísil si prsty vlasy. Dveře se rozlétly. Na prahu stála Lukrécie. Překvapení, které se Janově rozlilo po tváři, naštěstí zastřelo výraz zklamání. Byl tomu rád, nemusel alespoň nic vysvětlovat. Věděl už z vlastní zkušenosti, že Lukrécie dovede klást nepříjemné otázky. Překvapila jsem tě svým příjezdem, drahý. Lukrécie nasadila sladký tón. Během cesty si nesčíslněkrát přehrávala tuhle uvítací scénu. Ale jen příjemně zalhal pohotově Jan. Zpamatoval se už a uvědomil si, že se musí téhle milenky, která dosud nepochopila, že se stala minulostí, nějak rychle zbavit. Luisa tu může být každou chvíli. Nevybídl proto Lukrécii, aby se posadila. Té u neuniklo, jaký vybraný nákladný oděv si oblékl. A já se na kartičky okamžik domnívala, že se tak skvostě oblékl na mou počest. Zaflirtovala s ním. Janovi se přestal líbit směr, kterým se tenhle zbytečný hovor ubíral. Nelíbil se mu vlastně od samého počátku. Čekám důležité poselstvo, vysvětlil jí. Ostatně v tomhle ohledu zase tolik nelhal. Luisa bude jistě poslem dobrých zpráv. A ty musíš být navíc po dlouhé cestě znavená. Služebnictvo se okamžitě postará o tvé pohodlí. Dům pro hosty v chamském podhradí je příjemný a poskytne ti veškeré pohodlí, které... Ráda bych zůstala zde, na hradě, v tvé blízkosti, můj pane, přerušila ho Lukrécie. Dosud se sice ovládala a promlouvala na něj sladce, ale trpělivosti s přeletavým Janem jí kvapem ubývalo. Ne, zaznělo to téměř jako příkaz, neboť Jan si uvědomil, že musí odložit laskavou přetvářku, jinak se Lukrécie nezbaví. Dala jsem ti syna, tohle je tvůj vděk? Je na čase myslet na budoucnost. Nyní, když jsi opět konečně volný, budeš jistě pomýšlet na nový sňatek. Jan Lucemburský cítil, jak se ho zmocňuje neovladatelný vztek. Co si ta Nicka myslí? Co si dovoluje? O Mikuláše je postaráno a tebe jsem dobře zaopatřil, Lukrécie. Tím jsme vyrovnáni. Najdi si nějakého dobrého manžela. Mezi sobě rovnými. A buď ráda, že to pro tebe všechno skončilo takhle. Jane, to přece nemůžeš mi takhle odkopnout. Lukrécii se zlomil hlas v mohutném vzliku. Služebnictvo se postará o tvé ubytování v podhradí. Možná by ale bylo lepší, kdyby se srovnou vrátila zpátky do Lucemburska, než si to rozmyslím a zajistím ti ubytování v některé ze zdejších kobek. Ostatně, já tě sem nepozval a zajímalo by mě vůbec, jak ses dozvěděla, že budu v chamu. Toho budeš ještě litovat, toho budeš jednou litovat, zasyčila Lukrécie, tvář bílou, oči hořící nenávistí. Na jeho otázku neodpověděla, proč také? A ven, rozkřikl se Jan, klid se mi z očí a hlavně rychle, dřív, než zavolám stráže. Lukrécie se blesku rychle otočila, rozběhla se z komnaty a pořádně za sebou práskla dveřmi. No, kdybych to měl komentovat, tak bych řekl, že to bylo hodně tvrdé naražení jaksi na zeď. No ale Lukrécie pravděpodobně přecenila svůj vliv na někoho tak silného a tvrdého ve svém jádru a nitru, jako byl Jan Lucemburský. Prostě on byl bojovník a tvrdý vladař, který si nenechal diktovat, natož prostě od ženy, kterou už nemiloval, tak si nenechal diktovat a nenechal se jakkoliv manipulovat. No, tak jak pak to bylo s tou mladičkou tvářičkou s Luizou. Od léčbu Chamského hradu opět zadunila koňská kopita a zarechotil na ní kočár, ale Jan Lucemburský, kterým doposud cloumal doznívající hněv, ten hluk tentokrát téměř nevnímal. Měřil komnatu dlouhými kroky. Nějakou chvíli mu trvalo, než se rudá mlha nepříčetného steku, která mu zcela zatemnila smysly, opět rozplynula. Ženské, pomyslel si rozmrzle, jsou všechny stejné, zopakoval si pak, jako pokaždé v podobných situacích. Dolil si pohár až po okraj a zhluboka se napil. Doušek silného červeného vína ho uklidnil. Usedl s číší v ruce ke krbu. Myšlenka, která na něj v poslední době dotírala, tu byla zpátky. A co když je taková i Luisa? Co když ji k němu přitahuje to též, co Lukrécii? Pouze moc, bohatství, královský titul. Co když i ona chová nějaké postranní úmysly, nyní, když Eliška zemřela? Znovu se napil. Možná by to jejich manželství s Eliškou nebylo zase tak špatné, nebýt těch pohnutých politických okolností. Kdyby se možná potkali později oba vyzrálejší, nemuselo to takhle dopadnout. Ostatně, vážil si jí, to nelze popřít. Jí nevedly pouze plytké a povrchní pohnutky, jí ne. Možná bych se měl znovu oženit. Tohle byla věta, kterou mu v poslední době nepříjemně často opakoval Guillaume de Machau. Sňatek s nějakou urozenou dámou je mu dynasticky rovnou, která by navíc byla diplomatickým i finančním přínosem, by zamezil podobným spekulacím prospěchářských intrikánek, jako je Lukrécie. Zabrán do myšlenek neslyšel lehké kroky, které se opět blížily chodbou. Trhl sebou překvapeně teprve ve chvíli, když mu štíhlé dívčí prsty sevřely paži. Ten dotyk by poznal mezi tisíci. Byla to Luisa. Rázem zapomněl na hlubokomyslné úvahy. Zatoužil pouze po jediném. Nalézt alespoň na chvíli nakrátko zapomnění v půvabné dívčí náruči. Zamyslel se s můj pane, opakovala Luisa znovu tichým hlasem. Její slova laskala jako pohlazení. Nechtěla jsem tě ale vyrušit. Vstal a usmál se na ní. Ty mě nemůžeš nikdy rušit, Luizo, vítej. Jsem opravdu rád, že jsme pozvání přijala a že svážila tak dalekou cestu. Utekla rychle a zdála se krátká při pomyšlení, že v chamu čekáš ty, můj pane. Luisa se na něj sladce usmála, krásné zelené oči plné příslibů. Jan ji objal a zlehka ji políbil. Nejprve jen ty polaskal její ústa, a když Luisa zavřela oči, jakoby na souhlas, políbili znovu, tentokrát vášnivěji. Ani jeden z nich nevnímal zaklepání, ani to, že se dveře po chvilce pootevřely. Tvá komnata je přichystaná, paní Luizo, můžeš, komorná zmlkla uprostřed věty, a tvář jí znachovila rozpaky. Já, milosti promiň, koktala omluvně a ustupovala ze dveří. Jan rychle pustil Luisu z náručí. Ach, tohle mi byl čert dlužný, zaklil duchu. Luisa se na něj však usmála, jak si vítězoslavně, a s drobnou úklonou se vytratila za služebnou. Jo, jo, no tak jak to bylo dál? Mark si opřel rozpálené čelo o chladnou kamennou zeď potemnělé chodby, kterou ozařovalo pouze několik čadících, dohořívajících loučí. Dosud se zdráhal uvěřit tomu, co právě spatřil. Pak se však hořce zasmál. A co jsem mohl také čekat? Pronesl polohlasem. Co jsem vlastně já, hlupák, čekal? V jednom jediném jasnozřivém okamžiku náhle prohlédl a uvědomil si, jak obratně si s ním Luisa po celou tu dobu pohrávala, zatímco se domníval, že to on určuje pravidla téhle hry. Už tehdy za viandenskými hradbami šla za jistým cílem, zatímco on se domníval, že neodolala a podlehla jeho mužnému kouzlu. Zapomněl, že vyrůstal u francouzského dvora, měla jistě mnohem víc zkušeností, ač mladší než on, a pak byla urozenější, to neměl pouštět ze zřetele. Viděla v něm pouhou hračku a ne muže, za něhož by se chtěla jednou provdat. Porosený kámen příjemně chladil a Mark se postupně zpamatovával z té potupy, když po otevřenými dveřmi zahledl Luizu s Janem Lucemburským v okamžiku, kdy je vyrušila ta nešťastná sluštička. Pořád si se přesně nevěděl, co udělat, ale za to věděl, že musí neodkladně jednat. Rázně vykročil do tmavé chodby a zamířil k Luizině komnatě. Strážný postávající opodál si ho sice změřil nedůvěřivým pohledem, ale Mark si ho nevšímal, zaklepal na dveře a okamžitě vstoupil, aniž by čekal na Luizino vyzvání. Luiza stála ponořena v myšlenkách před krbem, zahleděna do plamenů a jaksi ztracena pro okolní svět. Dvěma rychlými kroky k ní přistoupil a popadl za ramena a zatřásl jí. Luizo, jak jsi mohla? Což pak si už zapomněla na to, co nás dva váže, co nás poutá na věky a co odčiní pouze manželský slib? Vymanila se mu stejně rázně a podstoupila od něj. Pohledla mu zkoumavě do tváře a přečetla si z ní odhodlání. Uvědomila si, že musí pečlivě vážit slova. Nemohla si dovolit nějaký skandál. Ne tady a ne nyní, ve chvíli, kdy rozehrála svou životní partii. Opět proklela tu chvíli, kdy souhlasila s tím, aby ji Mark doprovázel do chamu. Nedal si to vymluvit a ona si tehdy nebyla jistá, jak to zde dopadne. Zato nyní si tím jistá je a Mark se zde tím pádem stal jaksi zbytečným. Musí se ho rychle a hlavně potichu zbavit. Není to všechno tak, jak se ti to může zdát, Marku. Začala tedy smířlivě. Ženě se mnohdy těžko říká ne, když... Mark se těch slov chytil jako tonoucí stébla. Mohl si to myslet. Jan proslulý svou slabostí pro ženskou krásu se jistě nechal strhnout kouzlem té chvíle. Luizo, já věděl, že bys mě nikdy nezradila. Bez dalších slov jí strhl do náručí. Marku, ne, tohle ne, zvolala, začala se mu bránit s nečekanou urputností. Luizo, vždyť jsme si přece přísahali. Luisa se mu nyní vytrhla a rozběhla se ke dveřím. V mžíku ji dostihl a pokusil se ji opět obejmout. Luisa s ním nyní ztratila veškerou trpělivost. Hlupák jeden, nedovtipný. Co pak nechápe, že jí takhle může zkazit celou její promyšlenou hru? Stačilo by, aby se nyní opět nakoukla ta sluštička, která ji před chvílí vyrušila s Janem. A vše by bylo ztraceno. Dvorské klepy by jistě zhasily Janovo vášnivé vzplanutí, stejně spolehlivě jako džber ledové vody. Pomoc, vykřikla proto, pomoc, zajíčila pak znovu pořádně. Strážný, kterému se ta Marková pozdní návštěva tak jako tak nezamlouvala, vpadl v zápětí do komnaty. Když viděl, co se tam odehrává, křikl do chodby pro posilu. Na tohle bude lepší mít svědky, pomyslel si zkušeně. Luisa využila vteřiny, kdy se ozbrojenec odvrátil a roztrhla si roucho. Na bílé jemné pokožce se u výstřihu objevil táhlý šrám, jak si tam přejela prstenem s velkým kamenem. Kopte se ho, přikázal strážník svým druhům, kteří se nahrnuli dovnitř. Mark se však nehodlal vzdát bez boje, tasil meč a zaútočil na prvního ozbrojence. Co se to tu děje? Na prahu se tyčil na Lucimburský, kterého přilákal Luizin výkřik a třesk skřížených zbraní. Okamžitě zhodnotil situaci. Ostřího meče se zatřpitilo ve světle svící a osí hrot zamířil Markovi na hrdlo. Máš štěstí, že nechci prolít krev před dámou. Obořil se král Jan na Marka. Pak sklonil meč a pokynul strážním. Ozbrojenci se Marka chopili a odvlkli ho z pokoje. Mark bílou košili u krku potřísněnou krví tam, kde mu ostří Janova meče zranilo krk, se otočil na prahu a stačil ještě vykřiknout. Jak můžeš, Luizo? Potom všem, co nás poutalo. Zradí i tebe, králi Jane, jako nyní zradila mne. A to jsme mužem a ženou, i když pouze před Bohem. Bavte nás přítomnosti toho nadstiutrhačného lháře, rozkřikl se Jan. A nejlépe navždy. Velitel stráží se mu jen rychle uklonil a pořádným kopancem popohnal zajatce z komnaty ven na chodbu. Lukrecie se rázně vytrhla strážnému, který měl doprovodit ke kočáru. Tedy spíš, který měl podle všeho dohlednout, aby do toho kočáru skutečně nastoupila a odjela v něm. Odsud trefím už sama. Utrhla se na něj. A ty se neboj, že ti uteču zpátky. I odsud mě uvidíš nastupovat do kočáru. Ozbrojenec na to neřekl nic, jen se jí náznakem uklonil, poodstoupil a sledoval, jak Lukrecie míří k povozu. Takové známé, pomyslel si v duchu. Lukrecia nebyla první, kterou nechal král Jan vyprovodit jednou provždy, když sama nepochopila, že nastal příhodný okamžik k důstojnému odchodu. Otřela se o královský majestát a už se chová jako vladařka. Bylo mu sice známo, že Lukrecie mívala k Janovi Lucemburskému blízko, ale každému u dvora bylo nyní jasné, že tenhle vztah patří minulosti. Mimo jiné proto, že se Jan zhlédl v té hezoučké Luize. Lukrecii se podařilo dojít ke kočáru s hlavou styčenou a rameny nezhrbenými. Teprve uvnitř, když stačila předtím dát služebnictvu příkazy k návratu do Lucemburska, zabořila tvář do dlaní a hořce se rozplakala. Ztratila všechno. Mikuláše, Jana. A s ním i vidinu královského trůnu. Teprve nyní se vybavila, že při tom vynuceném a překutém odchodu z chamu zahledla přijíždět Marka. Pokud to byl ovšem on. Nezastavila se, nezavolala na něj, neboť nechtěla, aby se stal svědkem její potupy. To on bude nyní s Luizou a ostatními dělat králi společnost. Uvědomila si, že pravděpodobně ztratila i bratra. Nedělala si iluze, že by se postavil věrně sestře po bok, bránil její zájmy a obrátil se proti králi Janovi. Na to ho znala až příliš dobře. Zůstala jsem sama, úplně sama, zašeptala zoufale a rozštkla se hlasitými vzliky. Luisa spočívající v měkkých poduškách lože se usmála a polaskala Janovu tvář štíhlými prsty. Opětoval jí úsměv, sklonil se k ní a zlehka jí políbil na rty. Cítila, jak se jí zmocňuje příjemná únava jako po každé pomilování. Slastně se protáhla a zahleděla se na baldachín nad postelí. Nesl Janův erb, dvouocasí lev na modrém poli. Modrobílém poli. Brzy mi bude patřit, pomyslela si, brzy dosáhnu cíle. Stačilo několik sladkých slovíček, aby Janovi zodpověděla žárlivé otázky, jakže se to má s tím mužem a ženou před Bohem a na co vlastně Mark narážel. Pach usiloval o mne dávno, proto ta jedovatá slova, proto ta lživá pomluva. A já, neskušená, v něm vždy viděla pouze dvorného rytíře. A proč jsi to tedy zvolila do doprovodu? Jan nebyl rozhodně důvěřivý hlupák. Jak mu vysvětlit, že měla Marka v záloze? Kdyby něco by nevyšlo, kdyby jí král Jan k sobě nepozdvihl? Léta uplývala a ona dobře věděla, jak pomíjivý je dívčí půvab. Lepší vzít za vděk vrabce v hrsti. V Praze zase tolik známých tváří nebylo. Komu jsem mohla důvěřovat? Choval se jako rytíř. A takhle to dopadlo. Kdybys nepřišel včas, skryla pak tvář na jeho hrudi a Jan byl ztracený. Opět se zahleděla na lucemburský erb. Blaženě se usmála. A pak jim v žiku do bezedné hlubiny pohltil spánek. No inu intriky a intriky a intriky a intrikářky. To je opravdu, ale opravdu nechutné. No nic. Kdo chce kam, pomozme mu tam. Jak se říká, chceš-li udělat ze starého muže blázna, dej mu mladou ženu. Ale myslím, že by se šiklo, kdyby jsme si zahráli něco takového, řeknu, jak bych to, stylového, tak ano, stylového, teď mě to nechtělo úplně sepnout. Takže něco stylového. A když stylového, tak určitě z jednoho pěkného muzikálu, tak pojďme se zaposlouchat.
Sám král řekl, má to má já svůj, svůj píku já jen hrál, kvůli vám se
No tak to jsme si hezky zahráli, já si myslím, protože ten muzikál Noc na Karlštejně je legendární, si myslím, a pochopitelně i ty písničky, třeba to byla Helena Vondráčková, tak ty písničky byly naprosto, naprosto skvělé a úžasné. Takže se pojďme znova začíst. Tak tady se nám rozjíždí nějaký románek Jana Lucemburského s vychytralou a prohnanou Luizou. Já si myslím, že Jan Lucemburský zase nebyl žádný tululum ani tulpas, který by měl problém nějakým způsobem prohlédnout takovéto vychytralé samičky, které mu lezly do postele. Absolutně, absolutně cíleně, zjištně. A jak tady trošku jsme četli, tak už to byl tak nějak alergický. No ale, jak jsem řekl, je to složité. Zamilovaný starý kocour, no, víte, jak to chodí. Prudký poryv náhlé vichřice roztančil skomírající plameny v krbu a v zápětí se dalo do prudkého deště. Jan si přes ramena přehodil plášť a přistoupil k oknu. Koruny stromů se ohýbaly bičovány deštivými provazci a les v dálce jakoby ve větru ožil. Tyhle chvíle nočního bdění mýval rád, ale dnes se myšlenkami toulal jinde. Měl by se oženit. Na mysli mu opět vytanula Guliámova slova. Jan nad nimi vždy jen mávl rukou, ale v poslední době o nich přemýšlel čím dál tím víc. Možná to nebyl vůbec špatný nápad. Možná má Guliám pravdu. Jedině diplomaticky výhodné manželství ukončí jednou provždy ambiciozní pokusy žen, jako je Lukrécie a pravděpodobně také Luisa. Jejím ujišťování o nevinnosti vztahu s Markem nevěřil ani předtím, než se mu podala, natož nyní, jakkoliv nedal na dvorské klepy. Na to by nesměl mít sám tak bohaté zkušenosti se ženami. I ona rozehrála nějakou hru, ale ani ona, stejně jako Lukrécie, v té hře nezvítězí. Jan si přejel unaveně tvář. Co si vlastně myslí? Všechny jsou stejné, usoudil pak jako obvykle. Jen Eliška byla jiná. V duchu se ve vzpomínce vrátil k těm prvním dnům. Překvapilo ho, že ty myšlenky nejsou zahořklé, pouze smutné. Ona byla jiná, ale on si toho nedokázal vážit. A nyní je už pozdě. Měl by se oženit. Opět jako by slyšel Guliámův hlas. Dotíral na něj však i z jiného důvodu. Jeho syn Karel mu před nějakou dobou znovu připomněl sen, který se mu zdál v Itálii o andělích a o Doupinově skonu. A také o varování před neřestným životem, které platilo nejen pro něj, pro Karla, ale zejména pro jeho otce Jana Lucemburského. Vysmál se mu tehdy a s ním poslušně i všichni urození páni. Ale ten smích je přešel v okamžiku, kdy přinesli zprávu o Doupinově smrti. Poselství toho snu se vracelo stejně neodbytně jako Guliamova slova. Nedávalo mu spát, zejména v posledních měsících, zejména zde, v Eliščině útočišti v Říšském hradě Chamu. Na rozdíl od svého syna Karla, který je věrný Blance, nežije cudným životem. Měl by to změnit dřív, než bude pozdě, jako v Doupinově případě, povzdychl si. Ano, měl bych se oženit. Proč se však mezi tím nečeší z Luiziny přítulné společnosti? Jan se pro sebe usmál a vrátil se na lůžko. První těžké deštivé kapky Marka konečně zcela zpamatovali. Sebral se opatrně a pomalu zdláždění, kam jim mrštili ozbrojenci. Před horším koncem ho zachránilo pravděpodobně to, že si stráž vybavila, že je Lukrecín bratrem. A člověk nikdy neví. Ohmatal si žebra. Nebyla naštěstí zlomená, jen tvář měl opuchlou. Přijel si prsty po rtech, ten dolní byl roztržený, ale přestal už krvácet. Mark polohlasem zaklel. Pokusil se vstát. Na podruhé se mu to podařilo, i když se s ním svět roztočil. Dovlekl se k nejbližší zdi a opřel se o ni. Několikrát se zhluboka nadechl. Do boku mu vystřelila bolest jako rána dýkou. Po chvíli se však vytratila, aby se pak znovu vrátila v nové, i když snesitelnější vlně. Konečně byl schopný jakž takž uvažovat. Musí se dostat ke stájím, musí pro svého koně, přemýšlel horečně. A co potom? Vertu bolestně zaškubalo, když se pokusil o úšklebek. Pak zpátky do Lucemburska za sestrou Lukrécií. Spěšný odjezd jejího kočáru mu neunikl. Zahledl ho, když před dobou, ne zas tak dlouhou, se sedal na nádvoří dosud plný nadějí a plánů. Věděl nyní moc dobře, co bylo příčinou jejího chvatného odjezdu. Dopadli jsme stejně, sestřičko, řekl si v duchu hořce. No co, i s takovými kartami se dá hrát. Lukrecie je dosud pohledná a jistě si najde nějakého bohatého ženicha, který z ní udělá počestnou vdanou paní. A jemu nezbude, než se poohlédnout po nějaké zámožné měšťanské dcerce. Co na tom sejde? Nejdůležitější jsou vždycky peníze. Znovu si povzdychl. Opatrně se vydal ke stájím. Z temného kouta odvrat se odloupl stín. Přišel jsi pro koně, pane? Zeptal se ochrapilý mužský hlas. Ano, odpověděl Mark překvapeně. Jak jsi to ale mohl? Rána dýkou byla tak přesná, že ho umlčila okamžitě. Muž nyní vykročil ze stínu a schýbil se, aby vytáhl zbraň z rány. Král mu bude jistě vděčný, i když je tenhle zbytý ubožák Lukrecín bratr. Řekl přece, aby se ho zbavili Markovy přítomnosti a nejlépe navždy. To bylo se tvrdé, ne? No, vždycky se najde někdo, kdo se chce zalíbit králi. Vždycky se najde někdo, kdo chce dotáhnout až do konce něco, co třeba ani tak myšleno nebylo. No a tak se našel někdo, kdo zavraždil Marka. No, to se asi Luise po určité době líbit nebude, protože až ji odkopne král Jan, tak by si ji asi Mark docela hodil a ona si bude možná pravděpodobně vyčítat, že tak nějak může za tu smrt Marka, který ho vlastně sama uvrhla do toho vykonstruovaného napadení, kdy vlastně ta reakce byla od krále z té situace vybuzená. Tak pojďme zase zpátky ke Karlovi a k Blance. Karel spokojeně procházel komnatami purkrabství na Pražském hradě. Nebyl to sice palác, který mu zde začali stavět, ale bylo to důstojné obydlí. Blanka mu svírala paži a zářila vnitřním štěstím. Nikdy v životě dosud nebyla tak šťastná. Všechny bolestné ztráty a prohry byly zapomenuty, neboť věděla, že se před ní otevírá dosud nepoznaný svět. Nosila pod srdcem dítě. Žila po boku milovaného muže, který pro ně nyní staví nový domov. Karel jí něžně popleskal po ruce. Bude se ti tady líbit? Je to sice provizorní, ale je to přece jen domov. Musel připustit, že některé z městských domů byly přepichovější, ale přesto se tam oba cítili jako hosté jakkoliv vítaní. Je to tu moc hezké, ujistila ho Blanka s úsměvem. Zamířili do malé jídelny, kdy na ně už čekal oběd. Karel pokynul služebnictvu, aby je nechalo o samotě, když jim nalili víno. Mám pro tebe příjemnou novinu, miláčku můj. Karel s těmi slovy pozdvihl pohár k přípitku. Na tvoje zdraví, moravská markrabienko. Blanka se při tom titulu trošku zakuckala vínem a potom pohár rychle postavila na stůl. Prosím? Zeptala se jen udiveně, jako by nevěřila vlastnímu sluchu. Otec mi udělil titul moravského markraběte. Dal nám moravské markrabství. Ach, já nemohu tomu uvěřit. Je to pravda. Karel se natáhl přes stůl a sevřel jí prsty v dlani. Zatím zůstaneme ještě v Praze, ale v budoucnu nás jistě čeká cestování. Na Moravě se ti bude líbit, uvidíš, ujišťovalý. Tebou se mi bude líbit kdekoliv, usmála se na něj, oči náhle lesklé slzami. S Karlem se jí líbilo i v Čechách, i když to byla země jak odlišná od její rodné Francie. Naučila se už dost dobře česky a lidé si ji tu oblíbili. S každým dnem se zde cítila víc a víc jako doma. Ostatně toho cestování bude výhledově asi víc. Jan Jindřich potřebuje pomoc s državami v Tyrolích. Rád bych, abys mě tam doprovázela, až se to děťátko narodí. To jsou ta území, která zdědil po svém zesnulém tchánovi. Blanka věděla od Karla o problémech, které měl Jan Jindřich s tímhle dědictvím. Ano, ta. Zdá se, že mu to dědictví mnozí upírají. Takhle to bývá vždycky, povzdychla si Blanka a napila se. Tohle je mělnické, viď? Zeptala se manžela. Ano, dobré, nemám pravdu. Má zvláštní chuť, ale je lahodné, pochválila víno Blanka. A také je tu ten sňatek mé sestry Anny s Otou Habsburským, pokračoval Karel. Je s tím spousta vyřizování. Ví o tomhle král Jan? Otázala se ho opatrně Blanka. Náhle zvážnila. Uvědomila si v tu chvíli, že si Karel v Čechách počíná už jako suverénní vládce, šlechta se mu postupně podala a oblíbila si ho stejně jako poddaní, kteří k němu zhlíželi s úctou jako k pokračovateli přemyslovské tradice. Karlova rozhodnutí byla spravedlivá a moudrá. Krok za krokem přiváděl zemi k rozkvětu. Zatímco její skutečný panovník dlel v cizině na jiných královských dvorech. Karel dokázal to, co se Janu Lucemburskému nepodařilo. Nebude to králi Janovi trnem v oku? Zatím mu to podle všeho nevadilo. Zatím. Jak dlouho to ale potrvá? Luisa se procházela po tržišti a zastavila se u kdejakého krámku, aby si prohlédla nabízené zboží. Nepřestávala však přitom ani na okamžik koutkem oka sledovat Jana Lucemburského. Tady v Hradci Králové si nemohli vyjít společně, museli se do města vydat s celým doprovodem, k němuž Luisa patřila. Mrzelo jí, že je pouze jednou z mnoha. Jan jaksi ochladl a zachovával si odstup, ale jen na veřejnosti. A to ji uklidňovalo. Jeho vášeň neochabovala, ani v nejmenším ocitlili se sami. Všechno jistě dobře dopadne. Královský hermelín bude jednou slušet. Neuniklo jí nyní, že se Jan zastavil u krámku s vyřezávanými dřevěnými hračkami. S jedním malým dřevěným koníkem si hrál kramářčin synek. Jan dřevěnou hračku v ruce se zamyšleně zahleděl na dítě. Luisa se pro sebe usmála. Možná přemítá o tom, zda se v Brzku nestane také on otcem. Kdo ví? Co když jí bude tentokrát požehnáno? Vztah s Markem skončil bez následků a ona tomu byla ráda, stejně jako tomu, že se Mark od oné osudné noci na královském dvoře už neukázal. Vrátil se jistě do Lucemburska, pomyslela si, nechtěla se tím už zaobírat. Minulost je minulost. Přitočila se obratě k Janovi a zlehka, tak, aby si toho nikdo nepovšiml, se dotkla jeho paže. Hezká hračka, pochválila jeho výběr šeptem. To ano, bylo by hezké koupit něco osobně pro vnuka, odpověděl Jan myšlenkami dosud někde jinde. Luisa sebou trhla, jako by jí přetáhl bičem a upřela na Jana překvapený pohled. Pro vnuka? Ach ano, teď, když bude mít Blanka. Jan si náhle uvědomil, že o tomhle tajemství se s Luisou dělit nehodlal. Ta slova mu uklouzla ze rtů v nestřeženém okamžiku a on za to na sebe měl zlost. Ale co řekl si pak, Blanka jí to jistě svěří sama, až nadejde pravý čas. Tohle tajemství zase dlouho skrývat nelze. Blanka bude mít dítě? Zeptala se Luisa, jako by se o tom chtěla ujistit. Jan jen kývl. To je radostná novina, předstírala Luisa nadšení. Do očí se mi staví jako přítelkyně, téměř jako sestra, ale s takovým tajemstvím se svěří dříve Lucemburkovi, s nímž se dvakrát ráda nemá. Za tohle mi zaplatí. Do Luisy vyjela pomstychtivost, rychle se však ovládla a sladce se na Jana usmála. No jo, to jsou ty hezké a líbivé tvářičky. Charakter křivý, v podstatě žádný. Záda ohnutá pod to, kam je potřeba, ale hlavně vysoké cíle a velké ambice. Luisa seděla před zrcadlem a pročesávala si dlouhé kaštarové vlasy. Jan Lucemburský se zalíbením pozoroval. Líbilo se mu, jak ty Luisiny dlouhé kadeře měděně září ve svitu svící. Je půvabná, řekl si jako už tolikrát v duchu. Škoda, že se s ní budu muset rozloučit, ožením-li se. Proč však nevychutnat až do dna chvilky, jež nám jsou zatím dopřány. Nechtěl pokračovat v milostných pletkách, uzavřel linový manželský svazek. Chtěl začít jinak, počestněji, klidněji, aby neskončil jako Guido Daupin. K tomu rozhodnutí ho však nevedla pouze touha po duševním klidu, ale také únava, již pociťoval víc a víc každým dnem a hlásící se stáří. Začínala se ozývat stará zranění a Jan už nemohl zastírat sám před sebou, že mu ubývá sil. Potřeboval jistotu a zázemí. Luisa se otočila od zrcadla a usmála se na něj. Noc byla na září nezvykle dusná, proto vstala, přistoupila k oknu a roztáhla těžké závěsy. Měsíc se zrcadlil na hladině Labe a tančil po ní jako tekuté stříbro. Vánek přinášel do komnaty omamnou vůni posledních růží. Luise se hradecký palác nesmírně líbil. Nyní, když tu nebyla královna vdova Rýčka, která přednedávnem zemřela v Brně, si zde připadala jako panovnice ona. Na chvilku se tomu snu oddávala a potom zamířila k Janovi na lože. Přitiskla se k němu a prsty mu něžně laskala obneženou hruď. Opatrně přijela růžovým ukazováčkem po vybledlé jizvě přes klíční kost. Nenapadá tě někdy, pane můj, že se nyní v Karlových a Blančiných rukou soustředila příliš velká moc? Zeptala se nevinně. Pocítila, jak sebou Jan Lucemburský trhl. Znala jeho slabinu, jeho obavu z vlastního syna a zamířila na ní soustředěný a cílený výpad. Karel je markrabitem moravským, brzy bude mít dědice. Blanka si získala oblibu lidu, celého českého národa. Naučila se česky, jak jistě víš, na rozdíl od tebe. Mnozí v ní spatřují následnici Elišky Přemyslovny. Blanka už teď vystupuje jako nekorunovaná královna. A také Karla si nemohu vynachválit. Dokázal si podmanit i české pány tu spurnou šlechtickou cházku. Velice nápomocný mu je Jan Volek. Nevyskytlo se jeho jméno v nějaké nemilé spojitosti s ohrožením tvého postavení? Neměl právě on napomáhat těm, kdo tě chtěli sesadit z trůnu? Kapala dál, Blanka, jedu do Janovy duše. Jan jí téměř odstrčil a zprudka se posadil na loži. Nejtři staré rány, Luizo, okřikl jí zlostně. Chtěl se s ní pobavit, ne probírat politické intriky. Myslím to jen v dobrém, ohradila se dotčeně. Trefila jsem se do černého, blahopřála si však v duchu a měla co dělat, aby se nedala do smíchu. Jan se ponořil do rozladěného mlčení. Ramena se mu nahrbila a Luize, která se na něj pozorně zahleděla, neuniklo, že mu z kráně i vous protkávají četné stříbrné nitky. Náhle se jí ho zželelo. Ta vysoká hra na evropskou politiku jí přestala bavit. Život je na něco podobného nesmírně krátký. Vstala z lůžka, zamířila ke komodě pod oknem, na níž stála konvice s vínem a poháry. Nalila Janovi i sobě a podala mu číši. Vděčně k ní vzhlédl a ona jen mlčky pozvihla pohár k přípitku. Jan Lucemburský si přečetl tu větu ve strýcových očích dřív, než ji Balduin Trevilský stačil vyslovit. Měl by ses oženit, Jene, řekl mu. Nevyznělo to jako dobře míněná otcovská rada, ale jako příkaz pro třelého diplomata. Bude to tak pro všechny výhodnější. Proč konečně nenazvat věci pravým jménem? Nač zbytečně tvrdit, že by to bylo lepší, když je to jen výhodnější. Důležité je, aby byl ten sňatek výhodný. Guliám jen přikývil na podporu Balduiných slov. Souhlasím s tebou, strýče, přitekal Jan. Balduin i Guliám k němu překvapeně vzhlédli. Zaskočil je. Očekávali odpor a námitky. Jan na ně pobaveně pohlédl. Jak tě znám, strýčku Balduine, tak si mi už některou z urozených dam vyhlédl. Balduin se ošil. Znáš mě dobře, Jene. Opravdu už mám jednu urozenou paní na mysli. Odpověděl po chvíli s úsměvem, neboť usoudil, že bude lepší zachovat navozený, odlehčený tón hovoru. Je to Beatrix Bourbonská. Je to žena ušlechtilých vlastností a nevšedních ctností. Přispěchala se svou troškou do mlýna snaživě Guliám. Beatrix byla hlavně výhodná partie. Navíc o ten sňatek velice stál francouzský král Filip VI. Nechtěl ztratit lucemburskou oporu. Beatrix ho pevně připoutá k Francii a otec jí přislíbil tučné věno. Ví také proč, jeho dcera nevynikala zrovna oslnivou krásou, ani osobním šarmem, i když mohla mít jistě mnoho ctností. Janovi zmizel úsměv z tváře. Zostražitěl jaksi. Beatrix Bourbonská? dcera vévody Ludvíka I. Burbonského a Marie Henegavské, ano, ta, přitekal Balduin, který si náhle uvědomil, že sjednat tenhle sňatek nebude rozhodně snadný úkol. Ta je přece tak, Jan se včas zarazil. Byl přece korunou evropského dětístva a nepatřil se tedy urážet urozenou dámu, i když byla nepohledná. No, ta přece nepatří mezi vyhlášené krasavice. Je ale mladá. O dobrých 20 let mladší než ty, Jene. V tom máš sice pravdu, ale já mohu mít ženu nejen mladší, ale také krásnou, jako Luizu třeba. Ovšem, s takovou se král nežení. Ale jsme přece zpřízněni, namítl Jan dotčeně. Myslíš ze strany její matky, ze strany Marie Henegavské, položil mu Balduin otázku. Ano, Balduin mával rukou, pokud by tohle měla být jediná překážka. To vyřeší papežský dispens, žádný strach. Jan Lucemburský si povzdychl. A kolikže jsi říkal, že by jí byl otec ochotný dát věnem? Obrátil se k Balduinovi. Balduin si vyměnil rychlý pohled s Guliámem. Věděli, že mají vyhráno. Tak já si myslím, že to asi pro dnešek budeme mít všechno z toho našeho čtení. Možná se dali ještě teda jednu. Luisa se choulila na okenním sedátku ve své komnatě jako hromádka neštěstí. Dosud se zdráhla uvěřit tomu, co se před chvílí odehrálo. Nějaký poskok z družiny krále Jana Lucemburského jí podstrčil, ohmataný měšec se zlaťáky a dal jí dobrou radu, aby se od nynějška držela stranou královského dvora. A poradil jí pak ještě, že by asi bylo nejlepší, kdyby se co nejrychleji vytratila. Král Jan se totiž bude ženit. Peníze, které jí velkodušně poslal, jí postačí do začátku. Považovalo to zprvu za nějaký nevkusný žart. Nepřátel zde měla v nepočítaně. Celou pravdu pochopila v okamžiku, kdy se k ní donesla zpráva o Janově sňatku s Beatrice Bourbonskou. V neovladatelném návalu steku mrštila konvici plnou vína o stěnu, pak se ale zhroutila k zemi jako bez ducha. To já měla být na místě Beatrix, to já se měla stát českou královnou, chtělo se jí vykřičet do světa. Pak se však včas ovládla. Jaký pošetilý blázen jsem to byla, pomyslela si hořce. Jan by si mě přece tak jako tak nikdy nevzal. S takovými jako já se panovník jen pobaví, aby pak ulehl do počestného manželského lože s jinou. Jaký blázen jsem to byla. Náhle si jasně uvědomila, co všechno Janovi navykládala o Karlovi a Blance. O tom, jak na sebe Karl s Blankou chtějí srhnout moc. A že je nebezpečné podporovat Karlovo mocenské postavení moravského markraběte. Očerdila Blanku jako matku budoucího dědice trůnu. Dozvědět se to, tyhle dva, Jan vlastně měl v hrsti. Stačí jedno jeho slůvko a Luisa se mohla rozloučit nejen s tím příjemným místečkem u královského dvora, ale také se svobodou a možná i se životem. Luisa při tom pomyšlení složila hlavu do dlaní a dala se do usedavého pláče. Já bych řekl blbka. Takže dopadlo to přesně tak, jak jsme si avizovali. No zkrátka a dobře, to jsou ty hrátky a to jsou ty intriky a pletky. No a tady evidentně někdo něco nedocenil. Takže nějak se to tý Luize vymklo. No a teď ještě navíc zjistí, že někdo zavraždil Marka. Proč? Protože ona za to může. Ona totiž ho očernila, že jí napadlo. A příkaz krále potom někdo vzal za své, jaksi, aby ho naplnil až za míru toho, jak to bylo myšleno. Tak já si myslím, že jako karmicky dobrý, ne? To si jako Luisa bude mít co odpracovávat. Ono se vždycky najdou takový, kterým není nic svaté, najdou se takové a takový, kteří si ničeho a nikdy neváží. No a my se uslyšíme společně zítra. No ale bude to takové trošku jiné, bude to prostě zítra budeme mít dvě reprízy. Budeme mít reprízu s Išou a budeme mít reprízu s Janíkem. Takže zítra se sice z Midgardu přihlásíme, ale už to nebude živé vysílání. Takže mějte se krásně. Loučí se s vámi od mikrofonu Petr Václav a budu se těšit na to, že se tedy aspoň zítra uslyšíme a potom naživo, až v pátek, až budou hovory při víně, však to víte. Tak jo, mějte se krásně, pěkný poslech s Vítkem ze studia Tapin. Vám tedy přeje Petr Václav a těší se s vámi už zítra z Midgardu opět naslyšenou. Mějte se fajn. Tuhle písničku posílám Silvě a Alímu za to, že zase utráceli svůj čas, energii a píly, abych já se posunul o něco dopředu. Tak si to užijte, přátelé. Vy všichni, kdo budete teď poslouchat, zamyslete se nad tím, co se v této písničce vlastně zpívá. Mějte krásný den.
Sám stávám na chodníku podobný patníku. Mám komplex domovníků, kteří střeží dům.
Takový nejsi, ale hezky to zní. Zdraví, dej si, ty takový nejsi. Chci tvé přátelství. Mám kus tvé adresy a zbytek postrádám. Když vím, že někde si své kroky ovládám. Taková nejsi, ale hezky to zní. Tak na zdraví dej si, ty taková nejsi. Chci tvé přátelství. Každý asi má svůj vlastní styl, i když se dávno nenosí. Každý něco znal a každý jednou byl tam za vodou v rákosí. Mám drobné úlomky ze tvého soukromí. Paměť na zlomky a nic mě nezloní. Takový nejsi, ale hezky to zní. Tak na zdraví dej si.